Zvyknú si ľudia objednávať napríklad takéto zábrany aj súkromne do domov?
Súkromne asi nie. V podstate je možno taký najviac komerčný účel, ktoré títo zábrany plnia, sú v podstate také dorazy parkovacích miest. V podstate práve preto, že je to flexibilné, plastové a nepoškodzuje to vozidlo, ktoré do toho narazí, tak sa to v nejakých parkovacích domoch využíva ako doraz. V podstate dáva sa to pred stenu, aby človek nenacúval do steny alebo do nejakého parkovacieho automatu alebo podobne. Tieto zábrany sú aj odlišené farebne, že sú v podstate šedé, šedočierne. A toto je asi jediný taký komerčný účel pre takého konečného spotrebiteľa, že pre fyzickú osobu.
Bezpečný deň, milí poslucháči, vítajte v BOZP pod lupou, v podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznatkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, tipy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labyrintu BOZP. Dobrý deň, milí poslucháči a diváci podcastu BOZP pod lupou od spoločnosti OXAS. Stretávame sa opäť a teraz už v roku 2025. Spoločne budeme preberať aj v tomto roku rôzne problematiky týkajúce sa bezpečnosti, požiarnej ochrany, prislúchajúcich rôznych oblastí, ktoré súvisia práve s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Verím, že aj v tomto roku nás budete počúvať, pretože máme pre vás pripravených veľa zaujímavých tém, aby ste o tej bezpečnosti naozaj mali čoraz hlbšie informácie. Dnes sa budeme venovať téme, ktorá je, myslím, že rovnako dôležitá v pracovnom prostredí, ale aj v domácom prostredí, pretože sa bude jednať o kolektívnu ochranu. V zmysle slovenskej legislatívy je veľmi dôležité a nezabudnúť hlavne v pracovnom prostredí na to, že kolektívna ochrana má prednosť pred tou individuálnou ochranou. Pretože kolektívna ochrana slúži viacerým osobám súčasne a pokiaľ nie je možné zabezpečiť takúto kolektívnu ochranu, tak až následne potom sa pristupuje k individuálnej ochrane, čiže k ochranným osobným pracovným prostriedkom. Medzi kolektívnu ochranu najčastejšie zaraďujeme rôzne zábradlia, siete, nejaké ochranné zábrany a podobne. Čiže všetko, čo nám slúži napríklad proti pádu, ale rovnako aj napríklad proti rôznym nárazom. A práve to bude dnešnou problematikou, ktorou sa budeme spoločne s mojím hosťom rozprávať. Takže tejto téme by som veľmi rada privítala môjho dnešného hostia, ktorým je Andrej Bartek zo spoločnosti Metas SRO. Vítajte u nás.
Dobrý deň.
Andrej, vy ste zo spoločnosti, ktorá je rodinnou firmou, podobne ako bola založená aj tá naša spoločnosť. A gro, alebo náplň hlavná, je gurtne, zdvíhacie zariadenia, neviem, či máte nejaké postroje a podobne. Ano. S tým, že ste rozšírili sortiment aj práve o ochranné bariéry, kolektívnu ochranu takzvanú. Ja by som sa teda chcela spýtať, ako ste sa vy alebo vaša spoločnosť práve dostali k takýmto ochranným bariéram v súvislosti práve s tými zdvíhacími zariadeniami.
V podstate, ešte keby som zhrnul alebo teda tak rozšíril ten sortiment zdvíhacie manipulačnej techniky, on je naozaj široký. Sú tam v podstate lana, pásy, reťaze, ale sú tam aj rôzne kladkostroje, žeriavy a iné manipulačné zariadenia, traverzy, cehaky a podobne. A táto myšlienka vznikla tak, že v podstate my sme mali potrebu ochraniť si tie naše zariadenia na tej prevádzke. No a hľadali sme možnosti, ako si ich v podstate ochraniť a natrafili sme na tieto flexibilné zábrany. Táto myšlienka sa nám veľmi páči, pretože veľmi dobre plní ten účel a v podstate tak ako v tej manipulačnej technike spolupracujeme vždy s výrobcami a v podstate s tými najlepšími, tak nebolo tomu inak ani v tomto prípade a snažili sme sa nájsť naozaj partnera, ktorý spĺňa tie naše vysoké štandardy a takýmto spôsobom sme v podstate nadviazali spoluprácu s A-Safe-om.
Čiže takým základom bolo to, že ste si chceli ochrániť najskôr vaše vlastné nejaké produkty a zariadenia a v konečnom dôsledku z toho vystalo nakoniec, že pre firmy dávate k dispozícii zábrany kolektívne. Aké druhy rôznych zábran dávate?
Tých druhov zábran je naozaj veľa. V podstate vždy na začiatku sa musí ujasniť to, že či ideme chrániť ľudí alebo majetok. A potom to záleží na daných podmienkach, aké sú v tej prevádzke, v tej firme. Že jednak aj tie atmosférické, že či je tam nejaká normálna teplota, alebo sú to nejaké chladiarenské priestory. A v podstate potom sa bavíme o tom, aké vozíky tam chodia, akou rýchlosťou, aký tovar prepravujú. Jednoducho treba zadať nejaké také vstupné údaje a tie potom určujú to, aký typ zábrany my zvolíme. Niekedy je to aj... Niekedy to dopadne tak, že v podstate zákazník má nejaký budget. Hodila by sa mu tam technicky ochrana nejaká robustnejšia, väčšia, ale v podstate budget má len na niečo menšie, tak v podstate tam vtedy robíme nejaký kompromis, že ide o nejaké vizuálne vymedzenie priestoru, o v podstate vymedzenie koridorov prechodcov, aby sa usmernil tok zamestnancov, keď idú na obed, na prestávku, striedajú sa smeny, tak v podstate aspoň sa tam vymedzí koridor a potom je to v podstate vždy o tej dohode. No. Je tam veľa vecí, ktoré vplýva na to, aká zábrana sa kde zvolí.
Rozumiem. A z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia, teraz poďme k tým zamestnancom. Ja teda s vašou spoločnosťou alebo vašu spoločnosť poznám už niekoľko rokov a teda prioritne sme sa venovali tým zdvíhacím zariadeniam, ale keď som si pozerala vaše produkty, tak máte veľmi zaujímavé produkty, pretože tie zábrany, ktoré poskytujete, sú flexibilné. Áno. A ja sa často vo firmách stretávam s tým, že sú proste iba napevno nejaké buď betónové koliky alebo nejaké kovové konštrukcie, do ktorých v podstate, keď či už by aj napríklad technika narazila, že chránia aj vlastne toho chodcu, kde je vytýčená tá nejaká ulička, ale keď narazí, obšuchne sa, tak vlastne zdevastuje sa ten vysokozdvižný vozík alebo nejaké to motorové vozidlo. A stalo sa nám, že presne takto nabehol na takýto betónový pilier a roztrieštilo sa sklo z vysokozdvižného vozíka, zasiahlo práve zamestnanca, ktorý šiel okolo po svojej uličke vymedzenej. Takže je nejaký rozdiel medzi týmito flexibilnými a nejakými takými napevno?
Určite áno, rozdiel je tam ako signifikantný, pretože tieto flexibilné zábrany fungujú na úplne inom princípe. Keď začnem od začiatku, tie kovové zábrany, tam prichádza permanentnej deformácii. Jednoducho do nich sa narazí a oni sa pozohýbajú. Záleží vždy od toho, aký silný je ten naraz a podobne. Ale tam není nejaká myšlienka konštrukčná, ktorá by nejakým spôsobom pracovala dynamicky, aby sa správala v tom danom okamihu nárazu. Je to jednoducho pevná zábrana a tam sa tá sila nárazu okamžite prenáša priamo do tej bariéry, do tých petiek, do toho kotvenia. Tam prichádza k deformácii permanentnej tej zábrany ocelovej, prichádza tam k odlúpeniu farby a podobne, takže ku kontaminácii prostredia, čo je veľký problém pri potravinárskom priemysle, keď majú nejaké čisté priestory, farmaceutický priestor a podobne. Takže to je veľký problém a potom tam nastáva aj to, že sa prenesie ten náraz do tej petky, do tých základov, do toho kotvenia, vytrháva to podlahu, popraská tá podlaha a tam sú veľké náklady potom spojené s tým opraviť to, ale aj rôzne prestoje, lebo keď je to nejaký potravinársky priestor, tak sa mi kontaminovalo prostredie, potrebujem to opraviť, zastaví to výrobu, môže to kľudne ohroziť ten výrobný proces. Pri tých flexibilných zábranách toto nenastáva, pretože tá zábrana je konštruovaná tak, aby absorbovala ten náraz. V podstate pri týchto zábranách ide minimum do tej petky, do toho kotvenia, ale absorbuje sa veľa v podstate v tých horizontálnych segmentoch tej zábrany. Je tam taká myšlienka, není to len prosto povedané, že rúry pospájané do seba, ale sú tam kĺby, ktoré pracujú, rozpínajú sa, absorbujú ten náraz a samotná tá zábrana je trojvrstvová, je to špeciálny patentovaný trojvrstvý polymér, majú patentovaný granulát, VSFE v podstate vymysleli si to a veľmi dobre to funguje. A tá zábrana, keď je trojvrstvová, je tam nejaká nosná vrstva, absorpčná a potom je tá povrchová, tá pohľadová, ktorá má nejakú UV odolnosť, chemickú odolnosť, je umývateľná, hygienická. Takže je to úplne diametrálne odlišné. Ak môžete počuť teraz v podstate, keď to tak v krátkosti, takže tie rozdiely sú tam naozaj veľké a v podstate neporovnateľné.
A vlastne ono to dochádza k tomu, že keď sa narazí do takéto zábrany, tak ona sa nejakým spôsobom ohne?
Áno, ona sa ohne do priestoru. Záleží to od dĺžky toho segmentu. Ono je to vždy aj tak kalkulované v podstate. Keď sa vytýči nejaký priestor, že potrebujem nejakú sekciu 20 metrov, tak sa to konštrukčné oddelenie ISAFE v podstate rozhodne o tom, že v akej vzdialenosti tie stĺpiky od seba budú, aké budú dĺžky tých horizontálnych rúr, v podstate tak, aby zabezpečili to, že tá zábrana absorbuje ten naraz, bude bezpečná, ale to prehnutie nebude nejaké veľké do toho priestoru, kde sa môže nachádzať stroj alebo človek, takže takýmto spôsobom oni to navrhnú a...
Áno. Čiže vy máte zábrany, ktoré ochraňujú teda nielen napríklad tie pochvodzie uličky, ktoré sú v tých výrobných priestoroch alebo v skladových priestoroch najčastejšie, ale teda ja som videla, že vy máte aj zábrany, ktoré chránia napríklad kraje regálových systémov.
Áno, áno. To, tá škála je široká naozaj. Skladové priestory sú jedno z miest, kde sa vedia použiť tieto zábrany. V podstate sú to na regálové stojky ochrany, na čelo toho regálu, ale veľakrát aj je tam nejaký prechod medzi halami alebo nejaká nakladacia brána a podobne, tak tam sú potom aj také výškové zábrany, alebo ktoré zamedzujú v podstate tomu, že keď by šiel ten vodič vysokozdvižného vozíka, mal podvihnutú paletu a jednoducho by mohol zavadiť do bránu alebo o regál, tak v podstate toto sa stavia pred tento prechod, aby v podstate ten vozík v tomto prípade zasiahol najprv tú zábranu a v podstate ho zachytí a nenarazí potom do nejakej drahej brány. Alebo sme mali zákazníka, ktorý mal požiarné v podstate potrubie a bolo dosť nízko. A potreboval práve tomuto zamedziť, aj to zafungovalo. Stalo sa to, že do tej zábrany narazili a zachytili to. A v podstate tuto aj to riešenie vyšlo lacnejšie, že nainštalovať tieto zábrany, vyzerá tak futbalová bránka, v podstate vymedzuje to priestor výškovo a v podstate do šírky. Takže mali takýto problém a vyšlo ich to menej tieto zábrany inštalovať, ako premiestniť to požiarné potrubie. Takže toto
tak
bolo
určite, lebo to
jedna...
bola veľká finančná, veľmi finančne náročné celé potrubia prenášať. Vy ste doniesli so sebou aj katalóg a presne tu ja potom odfotím a dám to teda do videa, aby videli aj naši poslucháči, aké typy vlastne týchto zábran existujú. Takže keby ste mi ich nejakým spôsobom popísali, lebo vidím, že sú tu teda aj tie visiace zábrany, to sú pravdepodobné tie, ktoré ste hovorili kvôli tým nárazu vysokozdvižného vozíku, napríklad o nejaké potrubia alebo o nejaké znížené stropy, prípadne o brány, lebo videla som už aj toho jedného nášho klienta, zákazníka, boli presne takéto, oni sa tak rozhúpali tesne predtým, ale tým, že narazil vlastne vysokozdvižkár najskôr do tejto zábrany, tak neprerazil potom až tú zdvihnutú bránu, ktorá teda nebola zdvihnutá úplne, ale bola iba čiastočne spustená.
Áno, to keď nadviažem na tú zábrany, čo sa týka nejakého výškového obmedzenia, tak jedna možnosť je takáto, že audiovizuálna, v podstate svetelná zvuková signalizácia, volá sa to táto signalizačná tyč alebo alarmbar. A v podstate tá funguje na tom princípe, že keď do toho niečo narazí alebo niekto, tak upozorní na to svetlom aj zvukom. A táto sa vždy musí umiestniť dostatočne pred ten daný objekt, ktorý chránime. Hej, takže to je, môže to byť výhoda aj nevýhoda. Niekedy na to priestor je, niekedy nie je, ale ak na to priestor nie je, tak takéto výškové obmedzenie sa potom rieši v podstate tou výškovou zábranou, ktorá vyzerá jak futbalová bránka a vymedzí ten priestor a v podstate sa uloží v takej vzdialenosti nevyhnutnej na absorpciu toho nárazu.
Rozumiem. Takže to vie chrániť vlastne aj nad priestorom, alebo pod ktorým sa pohybuje práve ten vysokozdvižný vozík. Vy ste spomenuli vlastne, že to má aj zvukovú signalizáciu.
Áno, svetelnú. Je tam v podstate taký LED pásik červený, ktorý sa rozbliká a v podstate potom je tam nejaký alarm, ktorý hovorím ako audiovizuálne.
To znamená, upozorný. Že to vlastne tí vysokozdvižkári napríklad dostatočne počujú, keď zaprú o takúto...
No jasné. Áno, je to dosť nepríjemné.
Nepríjemný zvuk. Áno, tak nepríjemné zvuky treba, lebo tie sa registrujú ako prvé. Tak. A keby im to začalo spievať nejakú vianočnú pesničku, tak asi by to moc nezaregistrovali. A hlavne v tom hluku. A ja teraz vlastne pozrieme tieto zábrany a oni mi v prvom pohľade teda naozaj prídu nie veľmi robustné, prídu mi naozaj skôr také tenučké, keďže oni sú vlastne aj flexibilné. Aký je možno, že z hľadiska tej efektivity vo výrobných procesoch rozdiel medzi tými veľkými, buďkovými, betónovými, mohutnými zábranami a práve takýmito tenšími zábranami, čo by vedeli napríklad aj zamestnávateľia vo firmách využiť ako výhodu z efektívnenia priestoru, pretože mnohí naozaj aj vo firmách potrebujú a riešia takzvaný lean, čiže zoštihľujú si aj pracovné priestory, aj nejaké výrobné procesy a podobne. A toto mi príde presne taký veľmi dobrý líňacký tip na zefektívnenie tých pracovných priestorov.
Áno, oni nie sú vyslovene robustné. Mm-hmm. V podstate robustnosť tej zábrany sa odvíja od požiadaviek tej prevádzky, že zase aké vozíky, akou rýchlosťou, aký tovar sa tam prepravuje, ale vo všeobecnosti sú útlejšie tie zábrany. A v podstate, pretože sú flexibilné, tak fungujú na úplne inom princípe. Ten náraz sa tam rozkladá, absorbuje úplne iným spôsobom ako pri tých ocelových zábranách, kde býva problém, keď niekto sa snaží tou ocelovkou dohnať v podstate úroveň týchto flexibilných zábran, aby neprichádzalo, že vytrhne sa tá pätka zo zeme, popraská podlaha, pohýba sa, tak snažia sa dohnať tieto flexibilné vlastnosti tých plastových alebo teda týchto polymerových zábran tou robustnosťou tej ocelovej zábrany. Mm-hmm. Ale to je veľký problém, pretože pri tom náraze napríklad toho vysokozdvižného vozíka do tejto zábrany, ktorá je naozaj robustná, tak prichádza k tomu, že tam nepríde k žiadnej absorpcii nárazu tou zábranou a v podstate sa tá energia vráti späť do toho vozíka a prichádza k tomu, že ten operátor dokáže z toho vozíka vypadnúť. Jednoducho.
Čiže to je veľký problém, alebo prevrátiť sa. Pracovnému úrazu.
Áno, áno, áno.
A mňa ešte teraz v súvislosti s týmto napadlo, keď ste spomenuli, že sa naráža vlastne do týchto zábran. My sme mali jeden taký prípad u jedného zákazníka, kde tiež nešťastnou náhodou prešiel vysokozdvížkar, alebo teda narazil vysokozdvížkar do takejto zábrany. A vy ste tiež spomenuli, a u nich sa stalo to isté, že on ako narazil, tak sa tá pätka vyvrátila a normálne im vytrhlo kus podlahy, ktorú potom v podstate mali dosť veľké aj teda finančné náklady na to, aby to opätovne nejakým spôsobom upravili a opravili. Môže sa, alebo nedieje sa práve pri takýchto zábranách tieto vytrhávania petiek, alebo akým systémom sú tieto upevňované?
Nie, ako petka tam je, je to kotvené v podstate do zeme, tá petka tam je, ale ten v podstate princíp toho tej zábrany absorbovať ten náraz, rozložiť ho čo najviac a tam ide len minimum tej energie do tej petky. Takže tam k tomu neprichádza, pretože gro toho tej energie sa rozloží v podstate v tých horizontálnych rúrach, v tých kloboch a v tom mechanizme, ktorý v tej zábrane pracuje.
Čiže on ju vlastne nevyvráti zo zeme, ale skôr ako keby guma, alebo niečo, taký podobný efekt, že
zaprúži
ako keby zaprúži.
A v podstate vráti sa do toho pôvodného.
Super.
Tvaru.
Super, takže dávam tiež do pozornosti, že naozaj veľmi dobré systémy oproti teda tým historickejším a dokáže aj ochrániť to zariadenie, stroj, regál pred nárazom rovnako ako napríklad takéto tieto kovové. No, aký máte vy s tým skúsenosti, že či je to porovnateľné z hľadiska tej ochrany?
Myslím si, že tu je tá úroveň ochrany vyššia. Jednoducho pracuje to sofistikovanejšie, tá zábrana a s tou ocelovkou to nemá nič spoločné. V podstate,
jasne, aby som to ani niečo úplne neporovnával.
Aj tí zákazníci už v podstate na to prichádzajú, že nie je na tú flexibilitu tej zábrany, že začali rozlišovať, že ocelové tieto zábrany a potom oni to rozdeľujú plastové, čo je tiež taký problém, s ktorým my akože bojujeme a snažíme sa tu troška vniesť do toho viac svetla, že není plast ako plast, lebo začali rozlišovať to, že tá ocelovka cesta nie je. To už zistilo veľa zákazníkov. A hľadajú aj oni možnosti týchto plastových zábran. Lenže toto je polymerová, špeciálne nejak patentovaná, vyvinutá, má to svoju myšlienku, mechanizmy a potom sú tu iné produkty, ktoré sa snažia v podstate nejakým spôsobom kopírovať to, čo robí A-Safe, ale nefunguje to na rovnakom princípe a tam je vidieť to, že nemajú ten trojvrstvový plášť, to zloženie tej zábrany je úplne iné a je to krehké, ten plast nie je plast ako plast a oni fungujú flexibilne len do určitého momentu a potom prichádza k ich roztriešteniu, mm-hmm. v podstate na kúsky, v podstate odletujú z toho vyslovene ak trne a podobne, čo je tiež veľmi nebezpečné. V podstate A-Safe má takú testovaciu facility, my sme v nej boli, my sme navštívili aj výrobu, máme prejdený celý ten výrobný proces mm-hmm. a majú tam túto testovaciu v podstate miestnosť, kde testujú svoje zábrany, ale aj konkurenčné. Mm-hmm. A majú tam vozík, ktorý nakalibrujú, dajú na neho nejaké závažia a potom v podstate ho rozbehnú, vystrelia ho na tú danú rýchlosť, ako chodia vozíky na danej prevádzke, je rovnako ťažký a testujú. Je to, sú tam rôzne baranidla, ktoré permanentne naražajú do tej zábrany a v podstate testujú ich životnosť. Mm-hmm. A tu sa naozaj ukazuje, že tá funkcionalita je úplne niekde inde. Uh-huh. My keď sme tam boli a pozerali sme, ak testujú tieto A-Safe zábrany, tak sme v podstate stali pár metrov od toho uh-huh. a pozorovali sme ten proces toho testovania a ako náhle išli testovať konkurenčné, tak nás dali za také plexisklo.
Pre istotu.
Pre istotu, jak Božičoch mi tu bolo, tak sme stali za plexisklom, lebo
nevedeli, ako to môže dopadnúť.
Nevedeli, ako to zareaguje. Mm-hmm, no jasne. Jak sa ten naraz absorbuje, neabsorbuje. Mm-hmm.
A máte nejaké skúsenosti s tým, že aké chyby napríklad, aké chyby sa najčastejšie stávajú pri inštalácii takýchto vašich zábran vo firmách, že či, dajme tomu, tie firmy alebo tí zamestnávateľia si dajú poradiť od vás, alebo teda sa snažia naozaj už teda ísť hlavou po svojom, že ja proste tú zábranu tu chcem a chcem ju mať takto osadenú a sú určité veci, ktoré samozrejme je potrebné dodržiavať a nielen teda z hľadiska tej našej bezpečnosti, odstupové vzdialenosti a podobne aj okolo strojov, ktoré sú napríklad nejakým spôsobom vykazujú vysoké salavé teplo, tak tieto zábrany, neviem teda do akej miery, majú tú požiarnu odolnosť a stávajú sa nejaké takéto zlé požiadavky zo strany klientov, že ja to chcem mať bližšie k tomu stroju napriek tomu, že mm-hmm. je to salavé teplo a tak ďalej, alebo aké iné chyby, s akými inými chybami mm-hmm. sa stretávate?
S chybami v podstate my sa vždy snažíme odporúčiť vhodnú zábranu na základe tých parametrov, čo nám zákazník zadá. Je tam takýto vozík, takýto náklad, toto sa tam pohybuje, tak na základe toho my vyšpecifikujeme vhodnú zábranu. Uh-huh. A potom príde na rad to, že či ten budget je na to, alebo nie je. A od toho sa to potom odvíja, že dobre, tak uberieme na tej odolnosti tej zábrany, že vymedzíme ten priestor vizuálne, bude tam usmernený tok zamestnancov a tak ďalej. Ale nečakajte od tej zábrany, že keď do nej narazí ten 5-tonový vozík, uh-huh. že aj to vydrží, hej.
Áno.
Takže tam sa musí nejaký kompromis spraviť a čo sa týka tých prevádzok, ako spolupracujeme so železiarňami, ale sú to prevádzky, kde sa nejak v blízkosti toho salavého tepla ľudia nepohybujú. Uh-huh. Jednoducho.
A technika?
A technika, možno aj áno, ale tam sa väčšinou všetko rieši žeriavom. V podstate tam vozíky nejak pritom, tam je ten liaci žeriav, uh-huh. ktorý v podstate leje to rozstavené železo, buď odlieva niečo, ano. Ingoty podobne, alebo do tej pece, ale tam nejak neprichádza k nejakým nárazom do tej technológie. Mm. Tam je to, tá prevádzka už tým dizajnom sama o sebe je zabezpečená ano. Tak, aby tam neprichádzalo k takýmto veciam.
A máte teda aj také typy, ktoré sú určené napríklad do takých prevádzok, alebo čo sa týka toho materiálu, že by naozaj boli nejako odolné voči nejakému požiaru alebo sálovému teplu, alebo nejakým zvýšeným teplotným podmienkam?
No, k tým teplotám môžem povedať, oni sú v podstate tie základné, tie žlté bariéry, mm-hmm. sú pre teplotný rozsah taký od minus 4 do plus 30 stupňov, mm-hmm. čo je nejaká bežná teplota aj v nejakých halách výrobných a podobne, keď je tam ano. Cez leto horko a cez zimu zima, tak sú to normálne také atmosférické podmienky a potom sa tam rozlišujú tie bariéry pre tie chladiarenské, ktoré sú do minusových teplot, ale tie sú čierne v podstate. Uh-huh. Je to troška iná zmes toho granulátu, aby odolala týmto nízkym teplotám, aby tam neprichádzalo ku krehnutiu a potom nejakej krehkosti toho materiálu.
Rozumiem.
Boli by v podstate náchylnejšie na popraskanie.
Uh-huh. A čo sa týka vonkajších priestorov, bo stále sme tu v podstate uh-huh. v tých interiérových priestoroch, ako sa vlastne správajú tieto ochranné zábrany vo vonkajších vplyvom uh-huh. klimatických klimatického prostredia a tak ďalej, pretože tu sa častokrát u klientov stretávame práve s tým, že keď tam majú nejaké zábrany nainštalované, tak buď sa vytiahne vzhľadom ku klíme ako slnku, slnečnému žiareniu, tá farba. Čiže nie je to nejako farebne stále a možno, že po niekoľkých 3-4 rokoch už naozaj prídeme, tam je to zošuchtané, už to není vidieť, či je to žltá, či tam bola nejaká čiarkovaná, žltočierne šrafovanie alebo červeno-biele šrafovanie a podobne. A ako tieto zábrany sú odolné napríklad voči práve takýmto klimatickým zmenám?
Ako sú úplne vhodné aj do exteriéru, aj do interiéru, tam to nehrá rolu. Ako som spomínal, že sú trojvrstvové, tak tá vrchná vrstva, tá pohľadová, ktorá je chemicky odolná, je UV odolná. Takže je UV stabilná a určite tam nepríde po 5 rokoch k nejaké vyslovene, že by bola vyťahná od slnka. To naozaj môže prísť po rokoch. Takže nevidím v tom problém. Tam ozaj aj záleží aj od krajiny, lebo v podstate ten UV index je všade iný, takže si myslím, že niekde, kde je zamračené, napríklad v UK, tak tam môže vydržať naozaj farebná dlho. A iné to bude niekde na slnečných Kanárskych ostrovoch.
No. Tak tu u nás teda, no tu máme také priemerné počasie, povedzme si.
Keď sme spomínali to salavé teplo a podobne, tak v podstate, keď poviem niečo o tej odolnosti teplotnej a v podstate ako sa správajú tieto bariéry pri požiari, tak tá teplota horenia, napríklad drevo začína horieť pri 300 stupňoch, PVC pri 318, ale tento patentovaný Memaplex, ten špeciálny polymer, začína v podstate horieť až pri teplote 370 stupňov Celzia.
Tak to už musí byť riadny požiar.
Tak, tak. A už keď v podstate aj začne horieť, tak tie splodiny horenia sú neporovnateľne nižšie, menej toxické, ako to býva pri klasickom PVC.
Áno, áno, lebo pri PVC, keď začne horieť, tak sa nám tam uvoľňuje teda aj oxid uhličitý, oxid uholnatý, uvoľňujú sa tam rôzne toxíny, toxické látky, rôzne kyanidy a podobne, čiže látky, ktoré naozaj môžu spôsobiť aj smrteľné momentálne, smrteľné účinky. A teda u vás sa podľa toho, čo odtiaľ to vidím, uvoľňuje naozaj len nejaký oxid uhličitý, oxid uholnatý a voda. Hej. Takže je tam oveľa menej tých toxických látok.
Áno, áno.
Takže je to určite výhodnejšie aj z hľadiska toho zdravia, aj v prípade teda toho nešťastia, čo sa týka požiarovosti. V podstate tieto zábrany sú, dá sa povedať, aj ekologickejšie. Nie len teda vzhľadom k osobe, ale takisto aj k nejakému environmentu však.
Áno, áno, určite áno. A v podstate aj v dnešnej dobe, keď už sa pozerá na uhlíkovú stopu, ktorú firmy majú, či už pri výrobnom procese alebo pri nákupe rôznych produktov, tak aj z tohto pohľadu sú tí zábrany A-Safe naozaj ekologické a tá uhlíková stopa je neporovnateľne nižšia v porovnaní napríklad, keď sa pozrieme na betónové zábrany, ktoré v podstate sú asi najväčší znečisťovateľ, kedy na jednu tonu betónu pripadá jedna tona emisí, tak v podstate, keď sa pozrieme na uhlíkovú stopu alebo CO2 vyprodukované pri 100 metroch polymerovej zábrany, čo je nejakých 2475 kg a 100 metrov oceľovej zábrany, kde je to 3451. Takže
tak to sú obrovské rozdiely. Tak áno, ľahšie sa to aj prenáša, nepotrebujeme toľko aut a špeciálnych sprievodných vozidiel po cestách však. Tak. Ako sú oni skladateľné? Oni sú na určité kusy alebo sa to nejako v jednoliato vyrába?
Ono je to v podstate také Lego pre dospelých. Takže
krásne.
No, je to jednoduchá skladačka. Chce to len prax naučiť sa, že každá tá jednotlivá zábrana má nejaké špecifika, že sa skladá trošku ináč, ale v podstate, keď si každý jedenkrát zloží tú zábranu, prvýkrát, tak už druhýkrát sa vie v tom dobre orientovať a není s tým ako problém. Ako my tú inštaláciu zabezpečujeme, v podstate tam, aby sme si boli istí, že naozaj bola dobre nainštalovaná, že bola dobre ukotvená a že v podstate neprišlo tak nejakému pochybeniu, že to nainštalovali ako keby autorizovaní technici naši. Ale vedia si to v najhoršom prípade aj zákazníci sami vo svojej režii, alebo keď majú nejakú údržbu, že v podstate príde k deformácii tej zábrany, že práve kvôli tomu budžetu zvolila sa menej odolná zábrana na nejakú prevádzku, poškodila sa, pretože jednoducho nebola dizajnovaná na taký náraz, tak potom vie si to tá údržba vo vlastnej režii vymeniť, keď sa poškodí nejaká tá časť.
tu by som možno, že ja skôr apelovala práve na to BOZP a tie naše podmienky zákonné, ktoré sú, že pokiaľ samotný výrobca nedá tú možnosť nejakej úpravy, opravy, výmeny alebo skladania. V tomto prípade buď teda by ste boli vy ako distribútori alebo výrobcovia a nedáte takúto možnosť, tak v rámci BOZP toho pracovného prostredia nemôžu zasahovať do takýchto konštrukcií. Takže ja by som radšej aj odporúčala, aby sa takéto zábrany, keďže majú chrániť majetok, ale majú chrániť rovnako aj ľudí, aby sa dali teda odborne nainštalovať, pretože tam už potom vy garantujete aj nejakým potvrdením, že je to správne nainštalované v prípade akýchkoľvek nejakých porušení, nejakých, ja neviem, nedostatkov, ktoré by na tom vznikli a tak ďalej sa samozrejme vedia na vás obrátiť.
Áno, aj my preferujeme túto možnosť a hovoril som, že to v takých krajných prípadoch, alebo skôr zákazník chce len takú možnosť mať, že nech je to niečo, čo si vieme aj sami. Mm-hmm. Ale hovorím, že to robia sami, vždy si nás zavolajú, ale chcú to mať v podstate tak ošetrené, že keby sme nemohli prísť, čo sa v podstate ako nemalo stať, ale chcú mať tú možnosť, že vie si to prevádzka, ako keby
to vo vlastnej režii. Dvierka,
však, také zadné dvierka, že nech sú není odkazaní v podstate na tretiu stranu.
Vidie, že čo jednu trúbku tam vymeniť dokážem aj ja však.
Tak,
len potom, kto bude brať tú zodpovednosť za to? Že práve tá jedna potom mohla odtiaľ vypadnúť alebo niečo.
Takže
aj z hľadiska v podstate nejakej tej kvality zabezpečenia celého systému by mali byť dodržiavané tie bezpečnostné procesy a postupy správnym spôsobom. Zvyknú si ľudia objednávať napríklad takéto zábrany aj súkromne do domov?
Súkromne asi nie. V podstate je možno taký najviac komerčný účel, ktoré títo zábrany plnia, sú v podstate také dorazy parkovacích miest. V podstate práve preto, že je to flexibilné, plastové a nepoškodzuje to vozidlo, ktoré do toho narazí, tak sa to v nejakých parkovacích domoch využíva ako doraz. V podstate dáva sa to pred stenu, aby človek nenacúval do steny alebo do nejakého parkovacieho automatu alebo podobne. Tieto zábrany sú aj odlišené farebne, že sú v podstate šedé, šedočierne. A toto je asi jediný taký komerčný účel pre takého konečného spotrebiteľa, že pre fyzickú osobu.
Takže
ale väčšinou je to všetko v podstate B2B, takže to je vyslovene pre nejaké výrobné podniky, prevádzky a podobne.
Ja som včera som bola na jednom stand-upe, kde teda veľmi pekne v súvislosti s týmto ma to napadlo, bolo povedané, že muži sa dokážu dívať bez prerušenia iba na dve veci. Na porno a na to, ako žena parkuje. Takže presne v súvislosti s týmto ma napadlo, že možno, že niektorí páni by pristali práve takéto zarážky niekde do svojich parkovacích miest, aby ženy nejako neparkovali nevhodne, neotlkli zadné dvierka, alebo teda zadné nárazníky, predné nárazníky a podobne. Takže to len tak na... Okay.
Áno, tak ako tu by to ten účel splnilo, lebo naozaj, že pri tom náraze v podstate neprichádza poškodeniu laku alebo niečomu podobnému. Takže to je výhoda aj pri tých výrobných priestoroch, keď sa tam pohybuje ten vozík, tak ho nepoškrká, nezačne hrdzavieť, neopadáva tá farba. Takže je to šetrné aj k tomu vozíku, aj tej samotnej prevádzke.
Jasné. Častokrát u našich klientov sa stretávame s takou situáciou, že by potrebovali odnímateľné zábrany, pretože nie všade sa dajú zábrany nainštalovať napevno a napríklad nejaké tie logistické časti alebo možno aj niekde, kde mám dočasne možno nejakú vykopanú alebo otvorenú jamu a podobne, tak potrebujem vytvoriť zábranu, ktorá potom sa dá ale odnímať, alebo nepretržiť to otvárať, pretože máme aj také typy výrobných procesov, kde potrebujem si buď zdvihnúť, alebo otvoriť, prejsť, zavrieť a opätovne. Tieto zábrany sú aj takýmto systémom možné otvárať?
Áno, je tam taká možnosť. Oni sú v podstate, aj keď sú niekde ukotvené, tak je to natlkacia kotva do betónu, takže v najhoršom prípade ako dajú sa prenášať, sťahovať, odšrobujú sa, dajú sa preniesť, ale čo sa týka takého rýchleho odnímania tej zábrany, tak sa to rieši takými špeciálnymi petkami, kedy v podstate sa inštaluje do podlahy taký U profil, v tvare písmena U, ktorý sa umiestni strategicky tak ako keby v smere toho nárazu, že tam v smere nárazu mi to zachytí, tú zábranu, ale opačne si ju viem vybrať z toho miesta. To sa používa napríklad pri nejakých rozvádzačoch, kde potrebujem mať elektrikár k tomu prístup, alebo pri nejakých strojoch, kde ja potrebujem vykonať nejaký úkon, tak ju ľahko v podstate pracovník sám, keď ide s brašňou, odloží ju, vytiahne zábranu, nejakú krátku sekciu, ktorú potrebuje na otvorenie nejakých dvierok na rozvádzači, na hociakom zariadení, spraví úkon, ktorý potrebuje a potom tú zábranu tam len zasunie. Takže je to veľmi ľahko odnímateľné. Je to aj v podstate hociaké sekcie, aj keď je to, či je tam nejaký hydrant alebo hoci čo, tak vždy sa to dá riešiť tak, že tá zábrana sa dá dať na tieto petky a je ľahko odnímateľná. Aj celá sekcia v podstate, len tam treba viac ľudí na to, aby to potiahli a
oni tie trubky preniesli. Asi nie sú príliš ťažké.
Není, je to pomerne ľahká zábrana.
My máme častokrát práve v skladových priestoroch trošku problém, keď sa aj my ako bezpečnostní technici v rámci kontroly prechádzame po takýchto skladových priestoroch, kde je voľne ložený materiál do výšky, pretože v skladových priestoroch môže byť až do výšky, buď keď mi dovolí strop, čiže výška, ktorá je možná, ale maximálne do 8 metrov. A častokrát sa nám stáva, že buď sú len voľne nejaké palety alebo nejaký materiál naukladaný a oni sa začínajú postupne tie stohy vytvorené nakláňať. A u jedného klienta sa nám to aj stalo, že sa nám zrútilo, ale myslím si, že s týmto mávajú dosť často krát problémy práve tí, kde sú naukladané len nejaké palety. Mohlo by sa napríklad použiť takáto zábrana napríklad aj v takomto prípade, v tých skladových priestoroch, kde sú voľne ložené materiály?
Určite áno. ASAFE na toto myslel a vymyslel také výškové zábrany. U jedného nášho zákazníka sa to veľmi dobre ujalo. V podstate v potravinárskom priemysle, kedy oni skladujú rôzne bedničky, či už prázdne, alebo s nejakým tovarom. A stávalo sa, že tiež sú takto voľne naukladané do určitej výšky v nejakých radoch. A stávalo sa im, že operátor častokrát pri tom zhone pracovnom nezmanipuluje dobre nejakú tú paletu s týmito bedničkami a potom prichádza v podstate k domino efektu, že pozhadzuje niekoľko radov, čo je potom problém aj poškodenie tovaru, aj prestoj, aj to môže niekoho privaliť.
Áno.
Takže v podstate inštalujú medzi tieto rady výškové zábrany, ktoré zabraňujú tomuto domino efektu. V podstate dovolí padnúť jednemu, alebo dva rady padnú, ale už nepadne ich 10.
Áno, že nepreklopia sa ďalej.
Tak toto
super, funguje. Super, lebo keď sa tu pozerám vlastne aj do toho katalógu, tak to vyzerá veľmi dobre. Takže určite odporúčam aj všetkým vo firmách, ktorí majú problém s dobrou prácou obsluhy vysokosť výškárov, ktorý z času na čas naozaj môže dôjsť, že sa ten materiál nevhodne uloží a zosypú ho či už na seba, alebo niekam bokom a poškodia aj nejaký tovar, materiál zamestnávateľa. My sa pomaličky blížime aj k záveru nášho podcastu, ale ja by som sa predsa ešte len spýtala, možno trošku z takej tej vašej praxe, k akej ochrane, či už teda zariadení, alebo prevádzok, alebo možno teda aj ľudí vás najčastejšie klienti prizývajú, aby ste im tam osadzali práve takéto zábrany?
Tak asi dominuje tá ochrana osôb. Predsa len, že keď sa stane pracovný úraz, tak je to väčší problém, ako keď sa ohne nejaký plech na nejakom stroji. Takže ochrana ľudí asi dominuje. Vymedzovať tie koridory prechodcov, usmerniť ten tok zamestnancov, alebo v podstate aj oni, keď pracujú na nejakej pozícii, sú tam staticky, niečo robia a v podstate nevidia za seba a nevedia reagovať na nejaké hroziace nebezpečenstvo, tak v podstate ochraniť tohto pracovníka. To býva najčastejšie. A potom je tam tá ochrana majetku, kde sú nejaké kritické úseky, nejaké križovatky, kde prichádza k vytáčaniu tých vozíkov alebo tých automatických tých vláčikov, ktoré cestujú po tých výrobných priestoroch. A oni sú niekedy aj blbo naprogramované, alebo možno to nevedia lepšie spraviť a vytáčajú sa blbo a nejakým spôsobom naražajú permanentne do nejakých strojov, tak v takýchto miestach kritických sa umiestňujú tieto zábrany, kedy sa zabraní tomuto.
Čiže také tie obšuchy.
Tak, obšuchy. Alebo je to potom aj v logistike, lebo tam je tlak na ten časový zhon. Jednoducho tam potrebujú robiť rýchlo. A napríklad je to problém, že poškodzujú pri zaskladňovaní paliet, keď sa ukladajú len tak voľne stojace, tak sa v podstate ukladajú pri stenu. Hneď z kamiona vyloží sa pri stenu, tú sandvičovú.
Áno.
A potom sa zaskladňuje niekde do regálov a v podstate prichádza tam k tomu, že ten vodič toho vozíka neodhadne dobre, jak ďaleko je od tej steny, alebo chce využiť ten priestor, ktorý tam má skladový, dáva to čo najbližšie k nej a v podstate ju deformuje tým, lebo permanentne do nej naráža tou paletou, tak na ochranu týchto sandvičových konštrukcií v týchto skladoch sa to dáva veľmi často. Alebo je to kombinácia ochran, keď sú nejaké rotujúce časti stroja, kde je potrebné plexisklo alebo nejaké pletivo, cez ktoré ja nedokážem prestrčiť ruku, lebo cez tú zabranu dokážem prestrčiť ruku, ale cez pletivo nie, takže tam je nenahraditeľné to pletivo, ten účel jeho, ale zase je ľahko deformovateľné, lebo je to ocelové, to pletivo, keď sa do neho narazí, tak sa ľahko deformuje, takže tam prichádza tá kombinácia tej ochrany toho pletiva a tej plastovej zábrany. Tá plastová zábrana mi ochraní to pletivo a tam tiež je veľmi dôležitý účel ochraní to pletivo, lebo sú tam nejaké magnetické zámky, optobrány a tak ďalej. Zas to naruší nejakú sústavu bezpečnostných prvkov a je tam potom problém.
Mne ešte v súvislosti s týmto napadlo, a to asi tiež robíte, keď je napríklad v regálovej zastavbe, keď medzi regálmi prechádzajú vysokozdvižné vozíky a pred regálom, aby sa teda nedošlo až k tomu, že vysokozdvižkár sa opre s vysokozdvižným vozíkom až priamo o regál, tak pred regálom dolu sú vlastne také tie zábrany, ktoré po ktorému príde vlastne koleso a ďalej ho už nepustí.
Áno, sú aj také a v podstate je tam špeciálne aj ochrana, čo už samotný názov naznačuje fork guard, takže to ochrana tých pred tými lyžinami alebo také tzv. Obrubníky.
Áno.
A v podstate tie zabraňujú tomu, že aj keď sa pri nejakom chodníku, koridore chodcov zaskladňujú palety, tak aby neprišlo k tomu, že tie lyžiny prejdú za hranu tej palety ďalej do priestoru, kde môže stať človek a prísť k poraneniu členka, alebo sú to veľmi nepríjemné a stalo sa to, tak práve tam sa dáva ten obrubník, ktorý v podstate tá lyžina neprepichne, zastaví ho a týmto spôsobom sa ochrání tá osoba za ňou.
A ešte dám takú možno menej taktnú otázku, čo sa týka cenových relácií, cenovej dostupnosti. Ako je to v porovnaní možno s inými typmi systémov?
Je určite táto zabrana drahšia ako celovka. Tam tá cena je násobne vyššia, ale zase sa to vykompenzuje tou trvácnosťou a tým servisom, pretože tá ocelovka na začiatku stojí strašne málo a asi sa môže zdať, že stojí strašne veľa, ale v konečnom dôsledku, keď sa pozeráme na horizont niekoľko rokov, 5 alebo viac, lebo to v pohode vydrží, ten A-Safe, tam není problém s tou životnosťou, tak keď si potom zrátajú tie prevádzky, že koľko minulí na inštaláciu znova tej ocelovky, pretože bola permanentne deformovaná, vytrhla sa podlaha, poškodilo sa vozík a jedno s druhým, úraz a toto všetko, keď sa sčíta, tak za pár rokov tá cena tej ocelovky vyjde viac ako ten A-Safe na začiatku, lebo tam naozaj pritom tá zabrana, keď je dobre vytipovaná, dobre osadená, poskladaná, tak ona perfektne funguje kopec rokov a není problém. A jak sme videli, ona je dimenzovaná na tisíce nárazov. A tam jednoducho videli sme tie testovacie stolice, kde do nich permanentne niečo naražalo a tam až po niekoľko tisíckach nárazov prichádza jedine k takému bielemu pásiku, ktorý sa vytvorí na tej žltej rúre a v podstate to je jediná indikácia na výmenu tej zábrany. Takže, ale to sú naozaj tisícky, takže tam...
Takže z dlhodobého hľadiska časového je o mnoho efektívnejšie aj po tej finančnej stránke.
Určite áno. Na začiatku to vyzerá veľakrát strašidelne, že bože, toľko peňazí za plastovú zábranu, ale keď si človek zoberie, aký stroj mi to ochrání, aj tie výškové zábrany, ako keď mi zhodí niekto dopravník, pod ktorým chodí ten vozík, alebo mi strhne to požiarne potrubie.
Alebo výhaciu bránu, koľko razy treba vymieňať.
Alebo aj tú bránu. Alebo tú optobránu, alebo to pletivo a tak ďalej, tak keď si človek zváži, že čo mi to ochrání, tak to podľa mňa není také. Vždy to treba dať do kontextu.
Áno. A máte ešte nejakú radu pre našich poslucháčov, divákov práve v súvislosti s týmto vašim, myslím si, že veľmi dobrým produktom?
Asi len, aby sa vždy obrátili na nás a nechali si poradiť. Predsa len máme skúsenosti, z praxe chodíme po rôznych prevádzkach, takže konzultácie sú bezplatné. Poradiť vieme hocikedy, takže len nech si nechajú poradiť, nech sa ozvú a to je asi to hlavné.
Tak. pán Bartek, ďakujem veľmi pekne za veľmi komplexné informácie práve o týchto ochranných zábranách a tejto kolektívnej ochrane. Pre mňa osobne to bolo naozaj veľmi poučné a verím tomu, že aj teda naši poslucháči a diváci si odnesú presne tie informácie, ktoré potrebujú vedieť a ochránia tým aj svojich zamestnancov vo firmách, rovnako dokážu ochrániť potom aj svoj majetok, ktorého teda nie malé peniaze investujú. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie a prišli ste nám porozprávať o kolektívnej ochrane.
Ďakujem pekne za pozvanie a som rád, že som mohol odprezentovať takúto novinku. Je to podľa mňa produkt s veľkým potenciálom a som rád, že sa dostáva aj takúto formou do povedomia.
Určite, pretože je to aj ekologické a myslím si, že presne touto cestou by mal už náš svet ísť. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne a na vás sa teším zase na budúce. Krásny deň.
Dovidenia.